Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene I Norge. Jeg heter Tale Skjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag jeg her med Kjetil Torvik Brun, som jobber som ansvarlig for strategi og forretningsutvikling I Inventas. Jeg ble kjent med Inventas da jeg bidro inn på en ledersamling som dere hadde knyttet til strategi og forretningsforståelse, og jeg har hatt gleden av å se den fagentusiasmen og det brennende engasjementet som ligger I folka som jobber hos dere. Jeg har I mange år studert kunnskapsmedarbeidere og gjort intervjuer knyttet til ledelsesingeniørselskaper, og det engasjementet, kulturen og viljen som ligger I deres kultur, det helt unikt. Dere jobber med produktutvikling for andre selskaper og kombinerer teknologi og design på en utrolig spennende måte. Blant annet snakker dere om ingeniørkunst, som kombinerer presisjon I ingeniørfaget med visjonene I design, og det treffer rett hjertet på hva strategi handler om. En Inventas hadde da jeg møtte dere en veldig spennende strategi, og jeg vet at dere for tiden jobber med å utvikle en ny, og det gleder vi oss til å høre mer om. Men først, Kjetil, jeg vet du har en utrolig spennende og sammensatt bakgrunn. Du har jobbet I Microsoft med kommunikasjon, du har jobbet I Abelia. Vi lurer på hvem du Kan du fortelle litt om deg selv først?
Det kan jeg gjøre. Tusen takk, Tale. Da det alltid litt så farlig hvem man definerer seg som. Da. Det jobb man begynner med da, eller det privatpersonen? Så, da må jeg for husfredens skyld begynne med privatpersonen. Da. Jeg har en kone og to herlige barn, og en hund. Så utenom arbeidstid så det en ganske stor og kanskje litt overdrevende interesse for gastronomi det går I. Gastronomi uten konsept, pleier jeg å si. Ellers så det mye friluft da. Så rett etter dette her sånn, så skal jeg fullføre pakkinga av pulken, så da tar jeg en kamerat og bikkja en tur til London og litt telting. Så det var den delen. Men jobbdelen da, det det vel også liksom spørsmål om hvor begynner man, men jeg har jo vært innom en god del ulike områder og også fagfelt, og det synes jeg jo, der jeg sitter nå, så synes jeg jo det en av de store fordelene nå av det som jeg synes veldig viktig for meg å dra med meg videre da. Så jeg har vært innom jobb med en markedsanalyse, til og med økonomi, regnskap og IT og på en måte driftsspørsmål, operationsspørsmål. Jeg gikk veldig raskt ut I konsulentbransjen. Jeg jobbet der med strategi, med mye som strategiarbeid rettet til kommunikasjon. Jeg fikk lært meg mye om analysearbeid. Så liksom tall og data var en ting jeg var veldig opptatt av veldig tidlig. Og så har jeg vært innom Microsoft. Du nevnte jo det. Jobbet I ulike deler av Microsoft. Mye med corporate affairs-feltet. Mye sustainability og bærekraft. Mye samfunnsdimensjon knyttet til teknologi. Microsoft som et selskap I samfunnet. Ja, mange av de aspektene der. Jeg har jobbet der europeisk og Norge også. Jeg har vært innom PR-byrå, da verdens største Versus Marsteller. Jeg gjelder der tech-arbeidet deres. Jeg har hoppet derfra over I Abelia, hvor vi jo også snakket litt sammen der. Og der begynte jeg som ansvarlig for teknologipolitikken deres. Og etter hvert også som næringspolitisk direktør der. Og det handlet egentlig rett og slett da om kunnskapsøkonomien, sant? Altså fra forskning og utdanning over I tech og innovasjonsfeltet. Hva trengs der? Sant? Snakke med flest mulig ledere, lære mest mulig om forretningen deres, hvor det på veien, koble om det til hva trenger vi som nasjon for å lykkes med dette her. Så det veldig spennende. I den forbindelse også så har jeg sittet I en rekke ulike råd og utvalg for regjering og departementer og andre områder der, for å målbare meningene til næringen. Og jeg har hatt litt andre styreveil også, både innenfor privat sektor, jeg har vært I frivillig sektor, og også kallet semi-offentlig da. Jeg sitter I dag blant annet I et IKS-styre, som veldig spennende. Så det var litt her og der.
Altså, når du da har gjort alle disse tingene, så velger du Inventas, og det en grunn til at du velger Inventas. Hva kult med Inventas, Kjetil, og hva gjør dere I Inventas?
Ja, godt spørsmål. Det ble litt sånn der, hva skal man plukke? Men veien over til Inventas, det kan jeg jo nevne, for jeg fikk jo en telefon fra en god bekjent av meg som lurte på om kanskje det kunne være interessant å sitte I et styre. For en teknologibedrift. Og det lang historie kort endte med at jeg gikk inn som styreleder I Inventas, og satt der I et par års tid. Og I løpet av den perioden så klarte jeg rett og slett bare å forelske meg såpass I det selskapet og det du driver med, at jeg tok en liten, som jeg pleier å si, en liten sånn omvendt klassereise der, og hoppa inn I det med hud og hår, prøvde å sitte litt distansert I styret. Så det har vært kjempegøy. Men noe av det som jeg synes fascinerende med selskapet Inventas, det utgangspunktet for Inventas, og hva de gjør, og hvem menneskene Så utgangspunktet og navnevalget til og med, dette her begynte for 27 år siden dette selskapet, og det var faktisk et resultat av det første kullet på produktdesign som gikk ut fra NTNU. Og de kom også da på Inventas navnet, og det faktisk hentet fra Nobelprismedaljen. Så ser den der store, flotte mynten som der. Så på ene siden der så skal jeg ikke prøve meg på latin, for det kan jeg ikke, men det også latin. Men der står det en setning da, som sier noe sånt som at det de som bruker vitenskap og kunst for å fremme menneskets beste. Og det har vi konvertert over til det vi nå har som visjon og fortsatt har. Let us improve life through science and art. Og det har blitt med veldig lenge, og vi prøver å holde den hele tiden I sikte. Da. Ja, og det som du var inne på I innleggene, altså ingeniørkunst, det den troen på at du tar designkompetansen og ingeniørkompetansen, teknologikompetansen, putter dette her inn I samme rom og slenger på en lang rekke kjempekrevende utfordringer, så vil magi skje. Og det gjør det, hver eneste dag. Så det utrolig morsomt. Så når det gjelder hva vi gjør da, I praksis, så handler det rett og slett om noe så enkelt som at vi lager produkter. Vi lager andres produkter, som vi byrå. Vi Norges nå største produktutviklingsbyrå. Og vi gjør det gjennom å kombinere design, teknologi og strategikompetanse. Så det både rene digitale produkter, det rene fysiske produkter. Men det vi gjør kanskje mest av jo der hvor de kombineres da, så disse liksom hybride, fysiske og digitale produktene nok der vi har mest arbeid. Så, og produktene I seg selv jo, det alt fra autonome undervannsroboter til havgående droner og fartøyer og opp til verdensrommet med SpaceTech. Blant annet vært heldig å fått lov til å bidra på å utvikle radarsystem på Mars rover, som ser etter tegn til vann eller livstegn under bakken. Og så har vi også sertifisert innenfor medtech-utvikling. Og det jo et område som har veldig mye engasjement, da, og som veldig givende for veldig mange å jobbe med. Nettopp dette her å sette seg ned og se på okay, hvordan kan vi bidra til å redusere hjerneskade hos prematurt fødte barn, eller til kirurgiske verktøy som kan fjerne gjenstander fra magen, til støtteverktøy til operasjonsfall. Altså, det masse ulike typer produkter der som virkelig meningsfylt å jobbe med. Så det vel litt av det, men et tusentals kunder og 4-5000 prosjekter har vi vært igjennom, så vi begynner vel etter hvert å kunne litt om produktutvikling fra Provist.
Det utrolig kult, synes jeg, å høre på. Og så blir jeg sånn, jeg får 1000 spørsmål. Kan du si noe om hvilke kunder dere jobber for, eller det hemmelig på en måte? Eller det kanskje litt forskjellig på forskjellige kunder? Og kan du si litt mer om denne råvaren og hvordan dere havna med å få være med på dette prosjektet? For det synes jeg et utrolig spennende prosjekt også.
Og da kan du selvfølgelig bare begrense deg, Kjetil, hva du kan si og ikke si, men at dere jobber for noen, jeg har sett også på hjemmesiden deres, at noen av kundene deres mer kjent enn andre, kanskje. Si litt om det.
Ja, altså det vi har, først og fremst, så har vi jo kunder i mer eller mindre alle sektorer. Og det noe av det som jeg synes litt spennende her også med og generelt med teknologinæring, at det jo relevant uansett hvilken næring eller hvilken verdikjeder du snakker om. Og det preger jo også oss. Så vi har kunder i mange ulike områder, og så det litt som du sier at det en del jeg kan snakke om, en del jeg ikke kan snakke om. Og det rett og slett kommersielle hensyn for kundene, fordi at vi inne i en såpass tidlig fase, gjerne før lansering av produkter, at for dem så rett og slett hemmelighold et ganske vesentlig element. Da. Men vi har jo av kunder som holdt på å si, kjente der ute, så vi jobber jo i ulike deler av Kongsberg-systemet. Vi har Tomra på kundelisten. Vi har en rekke helsevirksomheter som Lærdal Medical, altså Simon Medical. Vi har jobbet med idrett, med Norges Skiforbund. Vi har laget noen IoT-løsninger som vi putter på alpinkjørerne, så vi får kartlagt ferden nedover mot bunnen der, og hvordan man kan drive forbedringer der. Så det er jo noen av de, og vi gjør en lang rekke ulike kunder hvert år, så vi har vel et par hundre kunder her satt aktive om året. Så
det virker som at dere... Ja, det var kjempespennende. Det virker jo som at dere bidrar med verdiskaping, mange sånne skjulte steder som ikke vi tenker på. Det andre selskaper som går og tar på en måte ikke sånn æren, men det de som liksom sitter igjen med den verdien vi ser, men dere jobber backoffice med å lage disse tingene. Det ikke mange ganger fristende å liksom, du vet, gå inn og begynne å lage produktene selv, eller dere har jo en unik kompetanse, men det har dere bestemt dere ikke for å gjøre. Kan du bare si noe litt rundt det?
Ja, absolutt. Og det jo, altså dette her med å være litt sånn i skyggen, det jo, må jo si det at det fra min side som også har jobbet en god del med å løfte andre ledere som konsulent og andre selskap og på en måte hele tiden jobbe med det perspektivet, så synes jeg jo egentlig det faller seg veldig naturlig, en veldig fin rolle å ha, å hjelpe andre til å faktisk lykkes med noe og så kunne stå i spotlighten med den suksessen, det utrolig morsomt. Og så det ikke bare sånn at vi gjør absolutt alt, og det kun vi som grunn til suksessen, det jo kundene som håndterer dette her, ikke sant? Så selv om jeg gjerne tar det mest brillig av, selvfølgelig. Men det er samtidig også fra et perspektiv knyttet til å vokse en virksomhet, som en stor del av rollen min, og se på hvordan kan vi drive vekst. Der jo nettopp det der med kunnskap og kjennskap om en virksomhet, og hva den gjør. Det utrolig viktig element. Og der ser jeg at det jo ganske begrensende, rett og slett. Dette med hva det vi egentlig kan snakke om, hva det vi ikke kan snakke om, de elementene der nå. Så, ja.
Jeg lurer også på, det har du jo begynt å svare på, men hvis du skulle liksom passe deg litt i kortet, da, hvis det enkelt, men hva det Inventas gjør som skikkelig bra, tenker du?
Jeg synes det som utrolig kult. Det rett og slett det der med at man virkelig på søken til hvilke utfordringer det som der ute. Hva liksom disse morgendagens utfordringer? Og hva det vi kan gjøre i dag for å skape løsningene på det? Og gjøre den koblingen mellom, kall det liksom fremtid og nåtid, da. Det utrolig, utrolig spennende. Altså, det en av de tingene jeg virkelig synes kult. Og når vi da nettopp har den kompetansesammensetningen og metodeverken som vi bruker, så blir vi ordentlig gode på det der med å identifisere, undersøke, teste, validere utfordringene og behovene hele veien. Og så har vi helt rå folk på å ta tak i disse problemene som virker helt umulige, og få det til å faktisk fungere, da, finne løsning. Det mye av det jeg synes kjempekult. Og så har jeg jo hatt ganske mange år ved primært på teknologisiden har jobbet på ren digitale. Så dette her med at faktisk i det skjæringspunktet mellom det fysiske og det digitale og sammensmeltingspunktet der, det er kjempekult. Veldig, veldig gøy. Og det åpner en verden av muligheter altså, som jeg synes skikkelig kult.
Og der det to ting jeg bare må følge opp, for jeg også innmari opptatt av det der, det som noen ganger blir kalt digital, eller hva man kan kalle det, så blandingen på en måte av det fysiske og digitale, og det tror jeg vi bare har sett begynnelsen på, hvordan man for eksempel i bygg, eller i produkter, eller integrerer til to forskjellige flatene, bare kommenter kort på det, for det synes jeg så viktig.
Ja, ikke sant? Og det jo veldig ofte det man ser der ute, jo virksomheter som veldig gode på en av delene. Ikke sant? Og det store fagfelt, det krever mye forståelse for å lykkes på en av delene. Men så det ikke, det definitivt ikke totaliteten at du da blir god på nødvendigvis hvis du god på det ene. Altså, du kan ikke bare overføre det. Det elementer du må ta bort, det elementer du må legge til, du må endre på prosess. Så en del som jobber kun med det rent digitale kan jo fort bli litt frustrert når du begynner å slenge inn noe fysisk inn i bildet. For du får jo plutselig noen fysiske begrensninger der som bare, det må bare funke, ikke sant? For det ingenting å si om løsningen i bakkant, det kjempebra hvis det som møter brukeren bare ikke fungerer, eller hvis funksjonen til det produktet ikke gjør det det skal, så det på en måte, da du like langt. Så det der med prosessen, å få dette koblet sammen, og gode prosessledere, liksom gode designere, gode ingeniører som har vært gjennom dette her en del ganger tidligere, det rett og slett, det helt avgjørende. Og jeg tror veldig mye av den verdiskapingen vi vil se fremover nå, også vil være helt, helt avhengig av det koblingspunktet der.
Vi skal snakke om strategi, men jeg tenkte at noe annet du sa også knytter seg nært til strategi, det å gå inn i virksomheter og faktisk klare å liksom, se for seg fremtiden, og teknologien i fremtiden, produktene i fremtiden. Jeg tenker at det også kan løfte den strategiske tenkningen i de selskapene som dere jobber med. Hvordan opplever du det at dere faktisk ikke bare driver med egen strategi, men dere driver på en måte også med strategi for en del av de kundene dere jobber med? Det en riktig eller en feil observasjon, tenker du?
Ja, og det du inne på der jo helt klart en reise for oss også, nettopp den erkjennelsen der. Og det jo helt klart en sånn at vi ser jo det at vi kommer fra et sted hvor vi i veldig stor grad har jobbet med å gi et svar, som noen kunne komme til å si, bygg dette her, lag dette produktet. Ikke sant? Og så har vi vært vant til å gjøre det. Og så etter hvert så ser man at ok, men her det kanskje noen spørsmål som ikke har blitt spurt, noen utfordringer som ikke har blitt tatt, ikke sant? En del verifisering som ikke har gjort det, og så videre. Og så begynner vi etter hvert å utvikle oss til et sted hvor vi møter det spørsmålet, ja, men hva det vi burde lage, fremfor hvordan man skal lage det? Og det en sånn reise i erkjennelse om at det, ok, men vi jo faktisk i større grad rådgivere også, ikke bare utviklere. Og den dimensjonen der, den utrolig viktig, så, og det en av de tingene jeg synes utrolig morsomt, når vi snakker med særlig, kanskje særlig design-siden da, som jo, det en ting som blant alle designere jeg kjenner, så det på en måte en sånn fantastisk egenskap, og det å stille de der litt irriterende gode spørsmålene. Så det blir, oi, det var en vinkling på det som jeg ikke hadde vært innom.
Så, jeg håper at jeg også stiller noen irriterende spørsmål.
Du pleier det.
Ja, hvis ikke så går det bra også, men jeg skjønner akkurat hva du mener, det er gøy. La oss bevege oss over til strategien Ventas. Hva tenker du, hva strategien Ventas? Jeg har jobbet mye med kunnskapsmedarbeidere, med designere, ikke sant? De jo veldig autonome medarbeidere som egentlig ofte vet ganske mye best selv. Og jeg jobber med forskningsstrategi ved Oslo Met, så jeg kjenner litt igjen den der autonomien man må få lov til å la leve og utvikle seg samtidig som man kanskje ønsker å lage en felles retning for en gruppe mennesker. Da. Så hva tenker du rundt det med strategi i en sånn type kontekst?
Jo, altså, og du setter jo virkelig fingeren på riktig sted der. Altså. Virkelig og hele autonomidimensjonen et helt avgjørende felt innenfor strategiarbeidet også her. Men på en måte, for å komme inn dit, så det også noe med ja, men hva det egentlig vi mener strategi i det hele tatt? For der også det noe. Når man rundt og spør, så det helt ulike svar på det. Som helt avhengig av erfaringer og ikke erfaringer med ulike felt og ulike bransjer og så videre. Men det blir jo fort litt sånn banalt, men jeg opplever jo at mye av det vi har nevnt jo visjonen vår, dette med Let us improve life through science and art. Og det jo i veldig stor grad liksom himmelretningen vår. At det en sånn kontinuerlig rettesnor som vi må bruke hele veien. Og innevalget må vi kunne tillate oss å liksom være litt sånn I ytterkant eller liksom pushe grensene litt på det, men at du hele tiden holder oss måtte, på den, den himmelsretningen, den kursen der. Da. Men så, og så det jo den selve strategielementet I det, som jeg opplever mer en slags definering av scenarier som vi ønsker å nå underveis på den veien. Så hvilke steder det vi skal til, hvordan ser det stedet ut I den retningen som vi skal da. Og så det jo nettopp da, liksom, når man går derfra, så ligger jo egentlig selve kunsten I operasjonaliseringen av det. Og det, det synes jeg jo ganske fascinerende. Det var nylig å stå på han Richard Cuthbertson fra, fra Oxford holde en liten talk her, og, og han nevnte det der med at innovasjon implementering. Ikke sant? Og det, det synes jeg utrolig presist, og, og jeg mener at strategi ikke implementering, men du får jo ingenting ut av det hvis du ikke sikrer den der gode operasjonaliseringen og implementeringen på en god måte. Og hvis du skal ha en strategi som mer definering av scenarier enn å tegne ut et nøyaktig bilde, så avhenger det av den autonomi I teamene hos ledere, egentlig på veldig mange ulike nivåer I selskapene. Mm. Så, så jeg liker å se litt på det når vi ser på ta et, liksom et analysegrunnlag inn I strategiarbeidet, så det jo så jeg ganske opptatt av dette her med, og det jo mange som har vært innom det tidligere, men dette med å I større grad bevege seg over til å se på verdikjede fremfor bare sektorene. Se mer på scenarier fremfor å detaljere ut liksom, forecasten vi skal tjene 382 millioner det og det året, ikke sant? Og I større grad playbooker I stedet for detaljerte handlingsplaner. Og skal du lykkes med å ta de tilnærmene som det ene, det krever jo mye av analysearbeid og kontinuerlig tilfang av kunnskap. Men så krever det også at du har faktisk da ledere og ansatte med en reell autonomi som kan ta beslutninger der og da basert på det, og at de da også kjenner hvor det vi faktisk skal. Hvordan disse scenariene? Hvordan svarer det ut? Så, så det I hvert fall noen av de elementene hvor jeg ser at det, dette med sånn som vi ser på strategi, og det elementet de, de snakker om autonomi, og som jeg tolker også ledelse, så henger det veldig, veldig tett sammen, så jeg opplever det som helt avgjørende. Og jeg skal ikke si at vi perfeksjonert det. Det kontinuerlig arbeid. Så, men veldig, veldig spennende og veldig presist, slutt.
Det som jeg også tenker da, det jo en annen forutsetning her, det den energien som jeg snakket med om litt I begynnelsen, at dere har den der energien på faktisk å gjøre ting. Det liksom et sånt element som jeg tenker blir veldig viktig, der vi svarer at noen folk, du kan ikke liksom ha folk som ikke har lyst til å gjøre noe, da. Det, det, det blir vanskelig. Men den autonomien å koble på en måte, og når du snakker om å koble det sammen, så lurte jeg litt på, disse scenariene, det alternative scenarier, eller på en måte scenarier I forskjellige tidshorisonter du tenker på da? Hvordan, hva vil du sagt rundt det?
Ja, altså det klart scenarier kan jo være en lang rekke ulike, ulike ting der, altså. Og, og jeg ikke der at jeg mener at det må være det ene eller det andre. Det må, jeg mener egentlig tvert imot at det kan være mange ulike grunner til at du kan definere det som ulike ting. Om det på en måte enten en slags, kall det tilstand, eller om det en posisjon, eller om det et tall, eller hva det måtte være for noe, men at de, de scenariene må først og fremst egentlig adressere utgangspunktet ditt og retningen du skal, og hva du ser for deg ligge der fremme. Da. Så når det gjelder da hvordan vi definerer dette her sånn, så har vi laget altså først og fremst et slags hovedutgangspunkt for strategien vår. Det mye faktisk basert på det jeg nevnte her I sted, den, den litt sånn erkjennelsen om at vi faktisk blir spurt om veldig mye innenfor feltet produkt, som ikke bare handler om hvordan vi skal utvikle det, eller kan vi utvikle det. Men det elementet der, så på en måte satsen jeg har sett på, ok, hva hva det, dette, det produktets reise da, ikke sant? Så hvis du tar det fra, helst fra før ideen kommer til, og hele veien gjennom alle de ulike prosessene, og frem til, kall det kunden gjerne definerer det som en suksess da, og tok tak I den delen der, og, og satte det opp mot ulike, ulike analyser, både eksternt og internt, og så at ok, men Men dette her faktisk det store og det hele for vår del å ta et eierskap for produkt fra idé til suksess. Da. Så blir det fort en litt sånn floskel, men så jeg vel dessverre der at jeg tenker at en del floskler enklere å huske enn mer kompliserte ting. Så, så det vi har gjort da at vi har definert en slags overordnet ramme rundt det utgangspunktet. Og så har vi sett, ok, hvis vi mener alvor med det, hva betyr det egentlig for oss? Hva det? Hvordan kan vi svare ut en kunde sine behov langs den reisen? Hvordan må vi utvikle oss? Hva det som viktig der? Hvordan ser vi utviklingstrekken at det ute I markedet? Teknologien på fagområdet? Så har vi definert, da, med utgangspunkt I det, så har vi definert tre hovedstrategiske prioriteringer da, som vi har jobbet frem. Og da, da det et annet element der, sånn jo videre nedbryting av det, for man må bare få dette her operativt. Og kundeoperasjonaliseres må være gjenkjennbart. Alle disse elementene her. Og da kommer man inn I ulike måter å håndtere det på. Men jeg jo fortsatt veldig glad I denne godeste boka med Must Win Battles. Den jo sikkert 20 år gammel nå, tenker jeg. Det sier kanskje mer om alderen min enn noe annet, kanskje, men det
Eller at den var bare en god bok, altså det
kan være det. Ok, gamle bøker også bra bøker, sier jeg. men det der med å faktisk, da, når du har de ulike prioritetene, da, og si at, ok, men hva det vi faktisk må ta tak I? Hvilke battles det vi må definere som en kamp om, som vi faktisk, dette skal vi vinne. Det her, det viktig for å ta oss dit. Og det har vi jobbet mye med og involvert alle ansatte I det og fått definert ut en del og så det klart altså, så kan man mer over på kalle det OKR-siden og på en måte kalle det målstyringsverktøy og ulike verktøy for å faktisk kunne legge til rett for økonomi I det holdet. Så det var et veldig langt svar på...
Nei, men det var et veldig, veldig godt og interessant svar. Så det blir et sånt spørsmål for disse scenariene. Altså, jeg tenker sånn, den overrømde visjonen deres, den ganske... Den appellerer også litt sånn til følelser og emosjoner, for at man får lyst til å være med på den reisen som dere skal ut på. Om det til Mars eller hvor det det vet jeg ikke. Men det får man lyst til. Det sånn at noe av det andre I den på en måte stacken av strategiting også på en måte beskrivelser som appellerer til folks engasjement? Eller blir det ganske fort liksom, mer sånn funksjonelt at vi gjør det I denne prosessen? Kan du bare glitte grann rundt det?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det går veldig fort inn på egentlig noe av det som I hvert fall jeg fra mitt ståsted veldig brenner veldig for, da, uavhengig av egentlig om det fra styreståsted eller tidligere jobber eller nåværende, med hvordan jobbe frem en strategi, og hva det som viktig I det. Og det som jeg dessverre ofte ser blir på en måte skjøvet litt til side der, betydningen av å faktisk få alle ansatte med og involvert. Ikke bare når den ferdig skrevet. Ikke sant? Så har du en strategi som på en måte lukket bak en dør I styrerommet og eller I på en ledersamling, så det veldig viktig arbeid som gjøres der. Man må ta beslutningene der, men du helt avhengig av å få med alle sammen på det. Og det har vært utrolig viktig for oss, det jo noe av det første vi gjorde var å spørre alle ansatte hva mener om disse nøkkelspørsmålene. Da. Så da vi ut en god del der og fikk inn masse fantastisk gode svar, ikke sant? Og gi oss et veldig godt utgangspunkt. Og det gir jo også en start på et strategiarbeid som gjør at når du kommer ut I andre enden, så det, med mindre du virkelig skjærer skjært av sted, som kanskje I noen tilfeller kan være riktig, men da kommer du ut I andre enden med noe som gjenkjennbart, og noe som da typisk ofte veldig koblet til motivasjon til ansatte, til engasjementet til ansatte. Og hvis du lykkes med å gjøre det, så har jeg så veldig mye større tro på at man kan faktisk etterleve det. Da. Så når du nevner det noe som trigger engasjementet, så vil jeg si at de tre punktene vi har, da kan jeg gå inn og håpe å si forklart det, jeg kan gjerne gjøre det til en viss grad. Men alle direkte koblet til ting som ansatte brenner for. Så den ene dimensjonen her, da, for hvis jeg skal bare dra kort på de tre hovedelementene, så så det litt sånn som du sa helt innledningsvis, at det der litt brennende fagengasjementet. Og det en av de tingene som virkelig også slo meg også første gangen jeg liksom møtte Inventas. Det var jo at ja, men her det virkelig folk som, som har hoppet ordentlig dypt inn I fagene sine. Men så har de en annen dimensjon I det også, og det at de har en brennende interesse for å jobbe sammen med andre fag. Mm. Ikke sant? Så, og, og det vi har der, vi har definert det der som egentlig da spiss og bredde. Og det handler egentlig om det der med kombinasjonen av de spisse fagene, men også hvordan vi setter de sammen til en helhet. Da. Så den forståelsesdimensjonen av appliseringen av kompetansen og spisskompetanse, det utrolig viktig av den kombinasjonen der.
Jeg bare kommenterer på det kjapt til, for da jeg begynte som program for forskning, så var det liksom gøy, hva det der, du vet den T-en som man ofte snakker om innenfor kompetanse, at man har bredde og dybde. Man får ikke noe bredde uten å ha dybde. Altså det må være litt sånn, det vanskelig å tenke at man skal være midt imellom og være som passer god på flere ting. Så det det jeg bare føler at du liksom innom det nå, at det nettopp de ekstreme spesialistene som gjør at man kan jobbe på tvers, på en måte. Det ikke det at det sånn passer god på noe. Jeg hadde bare lyst til å kommentere på det, for det synes jeg noen viktig distinksjon. Ja.
Ikke sant, jeg helt enig med deg, og det nettopp det der med T-shaped people og T-shaped, spør meg, organizations også. Ikke sant, at det en veldig viktig tillærming. Og så det en ting som veldig ofte da blir glemt eller misforstått eller hva jeg skal si der, nettopp det der med at ja, men en god del av den breddekompetansen også spiskompetanse.
Ja.
Mm. Ikke sant? Så ta eksempelvis hvis du driver med prosessledelse, business design, om du driver med designprosesser. Ikke sant? Så det jo det en måte å sette sammen de ulike spissene på og sikre et godt grunnlag, en prosess for når og hvordan vi setter det, alle de ulike elementene, alle de ulike kompetansetypene sammen. Hvordan sikrer vi at behovene blir ivaretatt? Alle de elementene her, så de jobber jo veldig mye på tvers. Men det likevel spisskompetanse. Okay. Ikke sant? Så den sammenkoblingen, så hvilken bokstav det utgjør, om det bare blir en T, eller om det blir en E, eller F, eller hva det blir, det vet jeg ikke. Men, men det en utrolig viktig dimensjon I det. Fordi den breddedelen jo, det på mange måter et lim imellom dem, ikke sant? Mellom spissene. Men det ikke noe mindre, kall det, det ikke noe mindre dyp kompetanse det å jobbe bredd. Ikke sant? Så jeg pleier ofte å bruke litt av den metaforen med en spikermatte, da, ikke sant? Har du nok spisser, så blir det til slutt liksom en helhet, altså du kan faktisk legge deg ned på det, nå er ikke jeg noen fakir, men...
Har du liksom testet denne teorien din?
Så en fakir en gang kjørte en sjalbakke, det var nok ingen suksess. Så det ikke derfor. Men så spiss og bredde, og den fagengasjementet, fagentusiasmen, utvikle det, kombinere det, det på en måte det første elementet I det. Og så det andre elementet der, sånn samfunnsengasjerte produktutviklere, kaller vi det. Ikke sant? Og det går jo nettopp også på mye av det som jeg vet jo du opptatt av det, og som ansatte her kjempe opptatt av. Og det rett og slett de betydelige utfordringene som verden står om for. Og så det mange som sier at det har dette høyt opp på agendaen og I det hele tatt. Og så nok vår rolle I dette her, og engasjementet til ansatte I dette her, at ja, men vi har faktisk muligheten til å gjøre noe med det. Ikke sant? Og hvordan man gjør noe med det? Jo, man gjør noe med det prosjekt for prosjekt, produkt for produkt. Alle de ulike elementene der, så hvordan det vi skal klare å bruke det engasjementet til å også skape en endring inn I prosjektene og inn I måten vi jobber på. Ikke sant? Og det er et utrolig viktig element, og det handler om mange ulike ting. Det jo, bærekraft jo det ene av det. Andre dimensjoner som etisk produktutvikling og ulike dilemmaer man møter der. Det kan være alt fra mangfold til bias I data til hva det måtte være for noe. Og det å ha en bevissthet rundt det. Og så det et annet aspekt der som jeg synes veldig viktig, også kanskje særlig gitt at det bakgrunn fra kommunikasjonen I tillegg, det jo litt det der engasjerte, det samfunnsengasjerte. Ja. Sånn, du klarer ikke å være samfunnsengasjert produktutvikler hvis du sitter på en måte innerst I et hjørne, og ingen ute og forteller eller forklarer eller tar tak I og adresserer dilemmaene. Da. Så jeg mener jo også at vi må faktisk ta en god del av den kompetansen vi har her ute og være med og bidra I å belyse de dilemmaene. Og da mener jeg ikke med å si at okay, vi vet at løsningen på energitransformasjonen det. Sånn skal det være. Så det er nok mennesker som litt for bastante på dette her. Så dilemmaen dilemmaer fordi at det reelle utfordringer på begge sider. Og det eneste måten å belyse de reelle utfordringene på begge sider, og kunne ta kvalifiserte valg, det gjennom kompetanse. Og da tenker jeg at det er helt klart et område vi kan gjøre en forskjell på. Og som jeg mener vi bør gjøre en forskjell på det. Så vi har drømt en del ulike dilemmatreninger og sånt også. Så, ja. Så det tredje området, det er liksom fagengasjement og samfunnsengasjementet. Og det siste er sånn at vi er jo egentlig en veldig stor gjeng med, om jeg skal kalle det gründerspirer eller hva, men det er en veldig sånn skapertrang hos veldig, veldig, veldig mange, nærmest alle. Og det sitter også iboende i en del av måten man ser på Inventa som et selskap. Og så har vi et annet element der som utrolig viktig driver inn mot det feltet jeg skal innom også, og det jo rett og slett at vi jo 100% ansatte eid. Og det gir noen ulike dimensjoner altså, som jeg synes kjempespennende. Det betyr jo at hver enkelt rundt deg, så når man går og jobber med strategi og jobber med alle ulike elementer om retning, om hva vi skal gjøre nå, hva skal vi gjøre i morgen, hva skal vi gjøre om lang tid, hvor skal vi utvikle oss, hvilke fag skal vi være sterke på, hvilke skal vi droppe, alle disse elementene her, så er det klart at hver enkelt en har en kvalifisert mening som eier, eller de aller fleste har på en måte 100, det ikke alle som eier, men vi 100% ansatte her. Men det gir en litt annen dynamikk i det, altså. Og det kjempespennende stor verdi. Så noe av det som vi ser på der jo noe vi rett og slett kaller nye muligheter. Og det jo liksom hvordan kan vi bruke det mindsetet som mange har her i skapertrang, i utforskertrang, på en god måte sette det mer i system og se på okay, hvilke muligheter det som er der ute. Skal vi styrke oss på å bli bedre på å fange opp muligheter som kommer? Eller skal vi ta ideer herfra og gjøre til virkeligheter? Hvordan skal vi håndtere dette her? Men som du sier også, så det nettopp et element om at vi har hele tiden holdt oss unna det å starte opp egne produktselskap, liksom alle disse ulike elementene her. Sånn. Det ikke nødvendigvis fordi at vi mener at det helt feil å gjøre, men det fordi at vi mener at det må være en utrolig varsomhet knyttet til det også. Det klart at vi har ikke lyst til å konkurrere med kunder av oss. Vi skal hjelpe kundene våre, ikke konkurrere med dem. Så det mange av de... Men det finnes likevel mange, mange, mange fantastiske muligheter der. Og vi har hvilket selskap og hvilke grunner er det som ikke har likt. Vi har liksom 170 produktutviklingseksperter på eiesiden. Så det en fantastisk ressurs.
Det er så sant. Jeg synes det her, jeg hadde egentlig lyst til å komme innom det, så var det så bra at du nevnte det, Kjetil, det med eierskapet, for jeg tenker at det er også ganske mye å si på strategien, og langsiktigheten deres, hvordan dere tenker rundt selskapet, kan du ikke si litt mer rundt det, for jeg tenker også verdiperspektivet, hva man setter pris på. Dere har liksom to store interessentgrupper, eier og ansatt, som egentlig den samme, som jeg tenker også, alle de tingene påvirker hvordan man tenker og gjør strategi av selskap. Har du lyst til å bare reflektere litt mer rundt det? Jeg synes at det er liksom interessant at dere har det som tredje beinet på en måte i strategien deres.
Ja absolutt. Og det ikke, jeg håper å si det ikke det at ansatte er eier som det tredje beinet, men det det liksom hvordan egentlig, den har en enorm betydning for det da. Og det muliggjør det egentlig. Så, nei, men litt sånn som jeg nevnte i sted, så er det... Det gjør det egentlig desto viktigere og kanskje også litt enklere å få gjennom det med hvordan fanger man opp inputen inn i et strategiarbeid og hvordan jobber man med det underveis, hvordan jobber man med implementeringen av det, hvilke store valg tar man, for er det de større valgene som møter du til syvende og sist dine kolleger i generalforsamling som kan velge å stemme det opp eller ned. Ikke sant? Og det jo liksom alltid litt sånn der kurs før en generalforsamling fra gammelt av i hvert fall, men her er det på en måte noe sånn du kan gå rundt og spørre på en helt annen måte, og det en helt annen type felles opplevelse av utviklingen av selskapet og ønsker om retning og i det hele tatt. Så, men så har du jo andre aspekter med seg, for det kan jo fort bety at du får 170 forskjellige retninger. Ikke sant? Og da du ikke langt unna at du egentlig dekker hele synsfeltet mer til fremover. Og det jo selvfølgelig et element, men jeg må jo si at Det har, har ikke vært noe utfordring med den delen der I det hele tatt så langt, så det en veldig sånn samstemthet rundt at her det ambisjoner, det ansvarlige ambisjoner, og det verdibaserte ambisjoner, men samtidig aldri miste forretningsfokuset, sånn at det bare blir det verdimessige da. Da mister vi fokus og muligheten til å faktisk agere på ting. Så jeg synes det en kjempeverdi, ja. Og det gjør veldig mye for miljø, for engasjement, for interesse. Så,
Jeg må innrømme at det ble litt deppa jeg, når Nordkonsultene gikk på børs, men det var det bare mitt personlige... jeg tror det ligger en verdi I det. Jeg synes det har omtatt både på en måte, den økonomiske verdien og den samfunnsmessige verdien, og gjennom litt hvordan dere tenker igjen den. Så jeg har lyst til å spørre deg til slutt, hva kan andre lære på en måte, fra den prosessen som dere har vært igjennom, og kanskje litt fra Inventas også, tenker du? Hva kan liksom, andre selskaper lære av det?
Ja, det et godt spørsmål og vanskelig spørsmål, for jeg vet ikke hva alle andre selskaper driver med. Men jeg vil jo, det farlig litt sånn for å gjenta meg selv, altså, men jeg må virkelig få fremhøve det der med betydningen av å ha ansatt og den kompetansen ansatte har inn I selve strategiarbeidet. Og det synes jeg utrolig viktig. Det en litt sånn morsom, synes jeg, da. Tilnærming vi hadde til implementeringsfasen, for vi er rett over på en måte første delen av implementeringsfasen nå, da. Så vi har fortsatt et stykke igjen, naturligvis. Men der var det en kollega tidligere som kom opp med jeg kaller det navnet strategileko. For vi visste hele tiden at dette har ikke vært noen ting hvis ikke vi faktisk får med oss ansatte til å jobbe seg inn I strategipunktene, inn I prioritetene, inn I hva slags type dilemmaer vi kommer til å møte underveis mot de gitte scenariene der, ikke sant? Så det synes jeg var en fantastisk god idé, og det det endte med der var jo at vi kjørte da workshoper på alle ulike lokasjoner. Vi har vel 7 ulike lokasjoner rundt I Norge, fasilitert av profesjonelle fasilitatorer hos oss, eller lykkes sånn sett, og jobbet da gjennom ulike deler av strategien da, ikke sant? Så både gjennom liksom, scenariene og hovedprioritetene hvordan ser egentlig det ut og på veien dit hva det som driver oss fremover hva holder oss igjen hvilke dilemmaer møter vi lagde en god del dilemmaer som var fiktive men reelle I kontekst sånn at man fikk jobbe seg gjennom hvordan håndtere det og egentlig få det lære for oss alle enten det ledere eller ansatte eller hvem det måtte være, lære oss å tenke strategien og visjonen som retningsgivende når man møter dilemma. Og det gjør man jo. Så det var veldig morsomt. Og så hadde vi en del der sånn, som gikk på, hvor alle gruppene da fikk en utfordring å lage en avisforside som tok for seg dette her. Da. Ikke sant? Altså, gitt de scenariene. Hvor vi da? Hva skjer? Hva overskriftene? Det var mye god underholdning bare å lese det, kan jeg si. Men jeg synes det var en veldig morsom og fin kickoff for en ny strategi. Og dette med å arbeide med noe som ikke en fiksferdig handlingsplan med alle detaljer, men mer et mindset og en retning da. Så det synes jeg var utrolig kult, og alle de som stod for gjennomføringen av det, som var helt fantastisk. Så det nok helt klart noe jeg vil anbefale andre også å gjøre.
Så det. Dette med mindset, det skal vi kanskje komme litt tilbake til, men nå har jeg faktisk, når jeg liksom begynner å kjenne på at vi må gå inn for landing, om det på Mars, eller hvor det om det I Trondheim eller Oslo, eller det vet jeg ikke, men til slutt da, du har sagt utrolig mye klokt, synes jeg, og veldig mye spennende. Hvis du hadde en plakat du kunne sette opp I resepsjonen, enten hos Inventas, eller kanskje hos andre organisasjoner som knytter seg til liksom, viktige ting å tenke på I strategiarbeid, hva skulle det stått på den plakaten?
Oi. Okay, det blir vad ska jag säga? Si, vad fort valget mellan ska vi då bara minna om något som står I en strategi som jag vill att folk ska huska eller ska vi minna om något som vi menar är ett viktigt premiss för att faktiskt tänka strategisk I vardagen då?
Så jag hade gått för den sista då. Jag hade gått för den sista tror jag sett men
inte sånt. Inte sånt. Jag är nog med dig på den alltså. Så jag vill nog ha en plakat som ville tagit för sig något I riktning av alltså vem och vad menar kunden din I morgon? Vem alltså kundeperspektivet framöver I tid är så mycket viktigare att tänka och ha som ett utgångspunkt för valen du tar idag. Så hvis du ska söka efter lite morgondagens utmaning som innan och realisera dem idag så är det där okej, men vad det faktiskt kunden har behov för I morgon? Vad det samhället har behov för I morgon? Allt det med det. Så det måtte nok funnet en annen bedre og mer catchy wording på det, men det hadde nok vært noe I denne retningen, tror jeg.
Bor det en liten Steve Jobs I deg, egentlig, Kjetil? Det jo noe han ganske...
Du må ikke si det til en som har jobbet I Microsoft der, vet du. Du mener så veldig billig, så det.
Nei, jeg sendte opp, tenkte vi, ja, selvfølgelig, ikke sant? Men det der med å tenke på hva kunder vil ha I morgen, du må ikke spørre kunder I dag om det de ønsker I morgen, på en måte. Det der den forestillingsevnen kanskje kommer inn, som jeg tenker utrolig viktig, både I møte med teknologi, men også I møte med strategi, da. Men det vært noe som jeg
tenkte på. Okay. Ja, virkelig. Bare fleiper det, altså. Men det et viktig perspektiv du har der, altså. Helt klart, da, og... för att kunna ställa riktiga frågor så trenger den kompetensen du trenger den kunskapen som utgångspunkt. Så ja. Så se för dig vem är den kunden om någon år. Vad behovet? Så där.
Det har varit massa. Jag hade liksom måste säga jag hade 7 år idag och spelar liksom Fortnite men det kunde framtidens kunde men jag ska inte gå in på det. Tusen hjärtligt tack Kjetil. Det har varit jättegøy. Jeg vet ikke om spørsmålet så vanskelig, men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å høre på deg, og hvordan vi venter oss tenker rundt strategi. Så det eneste bare å si takk for meg, og takk til deg.
Tusen takk.
Og så bare en liten note. Vi følger opp med noen show notes på de kommentarene som Kjetil hadde når det gjelder konkrete bøker og sånt. Det skal vi lagt inn I episodens notes. Så tusen takk, og takk for nå.